Prescau unu triono de poloi en situazio de attacco contra Pollandon annoncus sin alla militistai fortoi au al alia organizajo funccianta sur la fronto, exemple sanitara. Lau la rapporto de la Instituto pri la mercatai cae sociai esploroi, evidentigas che granda elcento de la socio ne zorgus sole pri la sorto de siei familianoi. Cromai 12% anstatau serci rifugion attendus la militistan recrutigon. Plei patriote reagantai personoi estas en la agio de 18 gis 24 vivojaroj. La autoroj de la raporto atentigas, ke ju pli grandaj estas deklaritaj konoj pri la historio de Pollando kaj la mondo, des pli granda estas la deziro defendi la landon. Simila ligo aperas inter deklarata religia praktikado kaj preteco aligi al la volontulaj defendoformacioj. La enketado okazis sur la tereno de la tuta Pollando, en marto 2015.